1920. Røyntun vísir at trýstkraftin veksur við vittinni á stemplunum. Kraftin tíggju newton á 1 fer sentimeter, 20 newton á 2 fer sentimeter, 30 newton á 3 fer sentimeter og svo framvegis. Og tó trýsti ta sama í öllum førum. Tó lufttrýsti. Røyntun vísir eisini at lút falli í millum kraft og vidd ta sama. Svo í rútin. Hetta lút falli ta vit nevna trýst. Við tökum fyrir trýst veri tói. Trýst kraft býtt við vidd. Ella P F býtt við A. Trýst veri skriva stóra P fyrir pressure. Grundøynden fyrir trúst veri nevnt Pascal, stytt PA. 1 Pascal 1 newton per fermeter. Vid samanfætta som vant og gjenne talvo. Sui blavo kassanar. Trústi i luftni ikkje høyt støvut. Ta brøytist vi vekri og vindi, men vanliga liggur da eina atmosfæru. Ein atmosfæra, stytt ATM, åsett at vera ein atmosfær 108.325 pascal, som 1,08325 færna 25 pascal. Hetta sværar til trusti frá einar kiksilver sjúlu som 630 millimeter til 76 centimeter hø. Fyrir trúst vera nýttar fleiri ymsar öndir, svo í högrum eginn.